Ще раз усім доброго вечора. Ви знову впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули Інну Морецьку, яка подала новини від українського радіо, і за 50 хвилин вона повернеться до новинної студії. І до ефіру нас видає Наталія Мельник, звукорежисер прямого ефіру. Нагадаю, що слухати наш ефір також можна онлайн на сайті громадськірадіо.орг, де є велика червона кнопка із написом «Прямий ефір». Тисніть, слухайте, думайте. І у студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і у нашій студії вже з'явилися нові гості. І почнемо ми розмову із книжкової прем'єри, яка мене особисто дуже тішить, бо я люблю, коли мої колеги-журналісти випускають книжки, які живуть трохи довше, ніж онлайн-статті чи відеосюжети. І це книжка, яка називається «Майдан Тахрір. У пошуках втраченої революції». Вийшла вона у видавництві «Політична критика», і написала її Наталя Гуменюк, котра у нашій студії і знаходиться. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Поставлю, як я завжди питаю в усіх подібних ситуаціях, ось це базове запитання, що всі читачі світу ставлять один одному, про що книга?
Книга про те, от я вже знайшла для себе визначення, про те, що відбувається з суспільствами після того, як диктатор пішов, система опирається, і що роблять цим люди. Вона заснована на моїх репортажах з 8 країн – Єгипту, Тунісу, Йорданії, Сирії, Іраку, Ірану, Туреччини і Палестини, які я збирала, поїхала я шукати втрачену революцію ще в часи домайданівські, хотіла дописати книжку, але революція мене знайшла вже вдома, я трошки зупинилася, але от зараз дописала.
Виходить, що це досвід арабської весни, і можна припустити, вже як ти сама кажеш, що революція тебе не здогнала, що цей досвід, він, можливо, в твоїх очах резонує із досвідом України, який ми пережили під час Євромайдану, чи є ці резонанси?
Ну, він неможливо, він резонує, і мені самі, як автору, складно говорити, але принаймні я знаю, що ті, хто читали, про це постійно говорять. Я не пишу про український Майдан, але він там як ось всюди присутній. Що можу виокремити? Я думала завжди, коли там деякі репортажі готували з Іраку, Сирії і ще країн, де, знаєте, люди стикаються з складними ситуаціями, з смертями, з загибеллю. І от коли писала, дуже близьким був тоді досвід там Майдану, протесту, боротьби з корупцією і всього іншого, якихось там безкарність поліції. І я допрацьовувала цю книгу вже цієї зими, останні матеріали, і, на жаль, для себе зрозуміла, що почав резонувати досвід і такі слова, як армія, війна, переселенці, біженці, смерті стали так само резонувати. Це навіть для мене, як для автора, по-друге, було читати їх трошечки складно.
Наталі, от якщо говорити про розчарування, дуже часто, завжди революції відбуваються на підйомі, дуже часто потім йде розчарування. Як, на ваш погляд, іслам допомагає менше розчаровуватися, або навпаки посилює розчарування, або міняє ставлення? Тому що дуже часто прив'язують, скажімо, розчарування і християнство, та, яке популярне на наших теренах. От мені цікаво просто, наскільки релігія впливає на загальні настрої людей.
Взагалі, я коли їхала туди, я написала, для себе моє було запитання, так, коли говорять про Україну і революції, завжди згадують, я не знаю, комунізм і боротьбу з комунізмом, радянський спадок, я не знаю, Москву, Росію, Захід. Коли говорять про світ арабський, то інший світ, завжди кажуть фундаменталісти і там ліберали, Вашингтон і ісламський світ. А я розуміла, спілкуючись з людьми, що проблеми, вони однакові. Так? Це там корумпована влада, це якісь ці інтереси, поліція, яка є безкарною, там офшорні рахунки. І мене трошечки навіть не дратувало, цікавило, чому ж медіа завжди зводять все в цю ситуацію. І мені здається, тут дуже важливо, саме в ситуаціях критичних і конфліктних, так само, як в Україні використовується, наприклад, мова, як предмет такої маніпуляції, так і політичної боротьби, релігія є саме тим, що є. Тому в мене насправді, звісно, іслам не можна відділити, це інше суспільство, але все ж таки в моїй книзі дуже багато того, як релігія і іслам використовуються в тому суспільстві, приблизно так, як в нас там питання російської, української мови.
Це такий подразник.
Це подразник.
І також, можливо, якийсь предмет чи інструмент маніпуляції. Так само, як в Україні перед виборами завжди виринає мовне питання, або так само, як завжди в потрібний момент виринають теми, наприклад, московського чи київського патріархатів, православних церков, багато ще іншого. Я, власне, хотіла би продовжити підняту тему, зокрема, якусь таку внутрішню полеміку із стереотипами, що може міститися у цій книжці. На моїй пам'яті, це перша в сучасній українській літературі не художня книжка, яка звертає свій погляд на схід і говорить, власне, не про арабський світ, про досвід арабської весни. Якось переважно західніше, здається, наші автори дивляться. Я не можу зараз так одразу пригадати якісь інші приклади.
Я поясню, чому мені цікаво. Було...
Я хочу про це запитати і також додати ще 5 копійок до цього ж запитання. Які можливі стереотипи тут можуть бути розвінчені для українського читача, який вперше для себе візьме цю книжку і, можливо, вперше зануриться в таку інтелектуальну мандрівку цими країнами?
Я би не говорила про... Я б сказала, стереотип такий журналістський. В нас складність в тому, що медіа, в всьому світі, не тільки наші, вони завжди концентруються там на насильстві, на боротьбі. Знаєте, коли там палала кілька... Палала вулиця Грушевського, це стосувалося кожного українця, але не вся Україна була в руїнах. І розумієте, наше сприйняття іншого того східного там світу арабського, воно таке саме. Ми завжди знаємо, я не знаю, там знаєте, правий сектор, ісламісти. Але... Нормальних людей, звичайних, які, певно, живуть тими проблемами, якими живемо ми, їх дуже мало. Щодо Сходу, чому мені було цікаво, я багато писала, як будь-які українські журналісти, 10 років про Захід, про західний досвід, а в якийсь час от стало не просто нудно. Ти розумієш, чому там вирішуються певні питання. Так, от є кошти, є державна підтримка. Моє питання, мене надихало надзвичайно, коли люди в кудись крутніших, ніж українські умови, з більшими перепонами все одно щось робили, все одно знаходили способи, як повертати гроші з офшорних рахунків, як боротися з поліцією, яка гірша за українську, і як цим проблемам протистояти. І такий досвід, коли це можливо, звісно, надихає.
Наталю, а от якщо можна вказати кілька історій, ну, люди – це завжди історія, і історія – це завжди люди. От кого ви зустрічали, хто вплинув на вас, от, в принципі, ну, символічно вплинув, або дійсно, як людина, яка ці стереотипи, котрі, напевно, і склалися і у вас, вона розвіяла би. Тобто люди, які відкрили для вас, власне, очі на схід і на ці ситуації, в яких кожен з них перебував.
Їх багато, бо, я кажу, там було багато блогерів, музикантів, дисидентів, кібердисидентів. Були і звичайні селяни, були військові, колишні військові. Тобто я спілкувалася з великою кількістю людей. Напевно, дуже складно мені обрати когось одного. Я згадаю останню людину, з якою я спілкувалася, і це, напевно, теж питання про стереотип. Знаєте, ми коли згадуємо Сирію, напевно, зараз так само думають десь про Україну. От молодого хлопця, музиканта з Дамаска, який жив, напевно, так само, як і будь-який український там музикант, працював на телебаченні і переїхав в Бейрут, тому що не хотів служити в армії Асада, так, диктатора. Фактично він є біженцем, він там працює нині на радіо, технарем, але я тоді його запитувала: Кайрі, що ти робиш? От вже 2 роки в твоїй країні війна, як взагалі ти з цим живеш? Як ти переживаєш цей жах того, що все стає тільки гірше і гірше? На що він мені дуже чітко сказав, що ти знаєш, там був розпач, ти колись винуватив революцію, не винуватив, розумів, що робити, розчаровувався, але в якийсь час просто для себе зрозумів, що єдиний вихід – розуміти, що ти вселенську несправедливість не виправиш. Вона є, але ти просто можеш потихеньку робити кожен день свою справу і думати, що, можливо, на щось ти трошечки можеш вплинути. І оцей 22-річний сирійський музикант, певно, є тою людиною. Я тільки хочу згадати, я поїхала, ця розмова відбулася перед тим, як я сіла на літак, щоб прилетіти в Київ, щоб полетіти в Вільнюс. І повернутися, звісно, після того, як були побиті і розігнано Майдан.
Наталя Гуменюк, журналістка громадського ТІВІ, також керівниця проекту «Громадський інтернешнл», у ефірі «Громадської хвилі» говорить про свою дебютну книжку, що називається «Майдан та Хрір» у пошуках втраченої революції, що вийшла у видавництві «Політична критика». Нагадаю, що 8, здається, квітня відбудеться презентація цієї книжки. Давай нагадаємо, де і коли.
Вона відбудеться тут, в Києві, в Центрі візуальної культури, це Глибочиська, 44, там буде в 7 годині вечора, там можна буде поспілкуватися, відповісти на запитання і далі. там також шукати цю книгу. Сподіваюся, ви її знайдете на полицях. І головне, прочитаєте. Дуже дякую.
Так, і також цю книжку можна буде шукати на книжковому арсеналі. Стежте за анонсами і за оголошеннями. Громадське радіо буде про це інформувати. У нашій студії вже є наступна гостя, але ми спершу, напевно, трохи переведемо подих і на 3 хвилини зупинимося, аби почути свіжий випуск новин «Приму». Здається, відійшла наша звукорежисер прямого ефіру Наталія Мельник, тому новини Криму прямо зараз ми не запустимо і перейдемо до розмови із нашою гостею. Але, здається, повернулася звукорежисер прямого ефіру. Давайте включимо новини Криму і послухаємо свіжі новини від наших колег.
Новини Криму.
Вітаю. У студії з новинами Криму Вікторія Єрмолаєва. В Києві сьогодні під посольством Росії пройшла акція солідарності з кримським активістом Олександром Кольченком, якого судять у Росії за звинуваченням в організації терактів. На захід прийшли кілька десятків людей, повідомляють Крим Реалії. Учасники акції вигукували під посольством Путіна геть, Кольченка додому, свободу Саші Кольченку, тримаючи при цьому в руках плакати «Фрі Кольченку», «Наша солідарність міцніша ваших в'язниць». Під час акції активісти організували збір грошей на оплату послуг адвокатів для Кольченка. За словами організаторів, акція в Києві проводиться в рамках міжнародної кампанії. Аналогічні заходи вже відбулися у Франції та інших країнах. Як відомо, кримський антифашист і соціальний активіст Олександр Кольченко був заарештований у Сімферополі в травні 2014 року та етапований в СІЗО Лефортово в Москву. Слідчі ФСБ звинувачують його, а також ще 3 жителів Криму, в тому числі українського режисера Олега Сенцова, в організації та участі в терористичному співтоваристві, підготовці теракту і незаконному обороті зброї. За 2 дні в Криму під виглядом антитерористичних навчань були проведені повноцінні обшуки у 20 будинках. Про це повідомляє Кримська польова місія з прав людини. За інформацією місії, 2 квітня в селищі Журавки, де живуть переважно кримські татари, приїхало 5 автобусів, 10 поліцейських машин і 5 УАЗів. В усіх знаходилися люди з автоматами, собаки і ОМОН. Над селищем літали вертольоти. На всіх 3 дорогах, що ведуть до селища, були виставлені блокпости. У деяких будинки представники силових структур заходили без понятих. Повноцінний обшук провели у 10 будинках. У постановах на обшук були вказані різні надумані приводи, йдеться у повідомленні правозахисників. Ситуація повторилася 3 квітня в селищі Яскраве Поле. Обшуки пройшли приблизно в 10 будинках. Крім того, у 3 населених пунктах були встановлені блокпости. Озброєні автоматами люди проводили перевірку документів на вулицях. Як повідомлялося, 2 квітня проходили обшуки в Євпаторії, Джанкої, у Сімферополі, Ленянському, Кіровському та Сімферопольському районах, в місцях компактного проживання кримських татар. До цього в МВС Росії заявили, що в Криму почалися оперативно-стратегічні навчання внутрішніх військ, які триватимуть до 10 квітня. Між тим, президент України Петро Порошенко заявив, що відновлення мовлення кримсько-татарського телеканалу АТР – справа честі для української влади.
Лише обурені. Ніхто обмежуватися не збирається. Я думаю, це справа честі української влади зробити все можливе, щоб найближчим часом на українській території, на всю країну, включаючи Крим, було відновлено мовлення каналу АТР. Відповідні доручення мною вже дані. Я думаю, що в дуже короткий термін ми це опрацюємо. І в найближчий час суспільство має почути по всій Україні.
Наголосив президент. Як відомо, з 1 квітня в Криму припинив мовлення єдиний кримсько-татарський телеканал АТР, який транслював передачі російською, українською та кримсько-татарською мовами. Він не пройшов перереєстрацію в Роскомнагляді. Засновники каналу визнали ці дії проросійських органів навмисними. У Кремлі заявили, що не бачать необхідності втручатися у вирішення питань про продовження мовлення в Криму АТР. Депутат Європарламенту професор Кароль Карський нагородив національного лідера кримських татар Мустафу Джемілєва орденом лицаря місії Європейської України 1-го ступеня. Про це повідомляє прес-служба міжнародної дипломатичної місії. Як пояснили в прес-службі, нагорода уповноваженому президента України у справах кримсько-татарського народу призначена за вагомий внесок в інтеграцію України в європейське співтовариство. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, свіжі новини Криму від наших колег з Громадського радіо. Ми повертаємось до студії Громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. І у нашій студії вже з'явилася наступна гостя. Це Надія Парфан, кураторка та співзасновниця фестивалю 86. Добрий вечір.
Добрий вечір всім.
Ось, і одразу, напевно, перейдемо до центральної теми, тому що часу на розмову не так багато. Я так розумію, що фестиваль 86 тепер проводить конкурс.
Вперше цього року ми вирішили зробити конкурс проєктів «My Street Films Ukraine». Дослівно перекладається як «Кіно моєї вулиці». Це суміш кіномистецтва і локального міського активізму.
Так цікаво, що нещодавно, не так давно у нас була в студії одна харків'янка, харківська студентка, котра представляла проєкт «Мала Україна». Власне, в чому полягала ідея? Люди мали б розповісти невеличкий фрагмент, це могло бути відео переважно, про свою вулицю, свій будинок, своїх сусідів і познайомити Україну з маленькими містечками або навіть такими зовсім локальними вулиця та країни. Вас дуже суголосний, насправді, проєкт, так? А можна вже проаналізувати, скільки людей загорілося цією ідеєю і що краще представлено? Великі міста, як зазвичай, трапляються часто, чи, можливо, вас вразили якісь маленькі цікавинки? Дійсно, хтось розповів про вулицю, про сусідів, котрі там жили з бабусями, дідусями, і цю історію люди витягнули назовні, зрештою.
Нам надійшло 65 проєктів на участь у конкурсі, після чого ми дуже ретельно їх відбирали. Звісно, ми активісти і активістки, і ми дуже вболіваємо за ці міські спільноти і за ці історії, але ми також знаємо, що для того, щоб ці історії були доступними аудиторіям за межами міста, вони мають мати ось цю мистецьку форму. Тобто, щоб гарно цю історію розказати, це має бути класне кіно. І ми дуже ретельно відбирали проекти на предмет того, чи вийде з них гарне кіно. У нас була така ціла комісія, професійні режисери, куратори, Катерина Горностай, така зірка української документалістики молодої, Андрій Литвиненко, Олександр Ратій, переможець молодості, і ми з Іллею Гладштейном, куратором. В результаті ми хотіли вибрати 12 проєктів, у нас не вийшло. Наші півфіналісти – це 15 проєктів, і з них половина – це, звісно, мешканці і мешканки великих міст. І ми взагалі проводимо фестиваль у Славутичі, і наша тема, наша пристрасть – це малі міста. Це ось вихід за межі мегаполісу і таких центрів накопичення ресурсів, в тому числі культурних. Тому ми таки були позитивно заангажовані щодо малих міст. Тим не менше, просто тут є люди, які більше цікавляться кіно, можливо, яким ближче ця форма мистецтва. А друга половина проєктів не з Києва, і один із них, я просто фанатка, я можу сказати, що нам попався такий діамант чи самородок. Як Андрій Литвиненко сказав, люди, здається, перед нами справжній геній наївного мистецтва. Це Василь Павук з міста Бережани. Він запропонував проєкт, який називається «Бережани-бережини». І це робота, яка... Я дуже багато дивлюсь кіно. Кожного дня зараз переглядаю там кілька коротких метрів, повні метри. Не завжди повністю, так сильно мене за останні півроку нічого не зачіпало, тому що це, з одного боку, така наївно автоетнографічна документалістика, коли людина знімає сама себе, своє місто, простір, в якому вона живе. З іншого боку, це такий, для мене це такий авангард Нью-Йорка 80-х, рваний монтаж, рухлива камера, і я не хочу, я зараз тримаю пальці схрещені, і всіх слухачів і слухачок прошу схрестити все, що можна, щоб воно вийшло, бо проєкт ще в процесі монтажу, але, по-моєму, це от воно. І це Бережини. Місто з чотирма буквами «и».
Нам так багато часу залишається. Я на сам кінець нашої розмови хотіла би запитати, де плоди цього конкурсу можна буде побачити, якщо їх можна буде побачити.
Фінал і прем'єра відбудеться в місті Славутич з 30 квітня по 3 травня в рамках другого міжнародного фестивалю кіно і урбаністики 86. І всіх туди запрошуємо. Вхід на всі події вільний. Логістика, доїзд, поселення будуть організовані через наш сайт 86.org.ua. Все буде зроблено.
Надю, а буде нагода у глядачів, слухачів, знову ж таки, проголосувати, і щоб обрався приз зрительських уподобань, наприклад?
Так, буде глядацьке голосування в Славутичі, тому, запрошуємо вас доїхати, і потім буде змога побачити це на одному з телеканалів.
Дуже дякую. Надія Парфан, кураторка та співзасновниця фестивалю кіно та урбаністики 86. Поговорили ми про конкурс My Street України, про те, що скоро можна буде побачити плоди творчості мешканців малих і великих міст, котрі розповідають самі про себе і про власні міста. А громадська хвиля продовжується далі. І наступна наша частина – це свіжий епізод проекту, що називається «Територія». Це авторська програма Ірини Соломко, що присвячена правам та владі місцевих громад. І сьогоднішня співрозмовниця Ірини – це Наталія Ключник, заступниця керівника виконавчої дирекції Асоціації сільських і селищних рад. Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, наскільки закон про добровільне об'єднання громад може стимулювати цей непростий процес.
Я особисто не можу висловлювати свою думку, тому що я можу висловлювати думку тільки тих, кого я представляю, а це майже 14 мільйонів населення сільського. І ви розумієте, що воно дуже різношерстне, тобто реально, якщо порівняти захід, схід, південь, північ і так далі України, то у всіх регіонах думка абсолютно різна. Добре, що закон є, перше. Це є стимул до того, що ми можемо змінити своє життя. Це розуміють більшість лідерів сільських громад, які готові до об'єднання. Вони чекали цього закону, і нарешті вони вже мають інструмент, яким можна управляти. Ви знаєте, часом я отримую такі дзвінки, які кажуть, ми не хочемо ніякого об'єднання, нам це не потрібно. І тоді я ставлю питання, а хто ви? Ну, сільських рад дуже багато, у нас майже 11 тисяч. І мені кажуть, це звичайно невеличка громада, як правило, і сільський голова, який, ну...
Тобто телефонує сам сільський голова, сам який сільський побоюється, голова, який що він втратить
своє місце. Але є більша категорія людей, які розуміють, що така територіальна організація влади, яка на сьогоднішній день, вона вже є така, як неспроможна. Вона є така, яка віджила, і її треба змінювати. Треба змінювати своє життя і бути готовим до цього. В більшості це є лідери. Лідери сільських громад, які вже не чекаючи того, що їм хтось щось дасть, шукали можливості щось зробити на своїй території, шукали можливості змінити життя при тих же самих умовах, що і у всіх. Ось, от такі люди, прогресивні, я їх називаю, вони розуміють, що потрібна така зміна. І тому їхній меседж був такий, коли вже буде той закон.
А от, власне, от відсоток цих людей, прогресивних лідерів громад, от якщо там, ви сказали, там, да, у нас там 14 мільйонів населення сільського, 11 тисяч громад, от скільки відсоток серед цих лідерів громад справді активні, які хочуть щось змінити?
Ну, я вам точно кількість не можу сказати, але це десь 1500 тих, яких лідерів громад сільських голів, які вже пройшли навчання Всеукраїнській асоціації сільських селищних рад, ті, які пройшли академію лідерства, школу місцевого самоврядування, вони вже розуміють, в чому суть. Чому? Тому що розуміють, що не конкретно свою роботу, що вони мають робити, а як вони мають змінити стан і змінити, і зробити свою громаду спроможною. Бо насправді суть всієї цієї реформи, ми ж не робимо реформу заради реформи. Ми робимо реформу заради того, щоб змінити життя людей, щоб підвищити їх якість цього життя. І, звичайно, що будь-який процес перебудови, він є болісний для всіх. Тому що це є нове щось, треба відмовитись від старого і почати робити щось нове. Але людина, думаючи, вона реально розуміє, цього, якщо цього ресурсу, який в тебе є, не вистачає, значить, треба цей ресурс десь знайти. А його можна знайти тільки тоді, коли кооперуватися. Це світова практика. Ми дуже багато у своїй роботі з людьми працюємо в плані того, щоб показувати, як це робилося в інших країнах. Як це було в Данії, як це було в Польщі, як це було в інших країнах. Для того, щоб люди зрозуміли, що цей процес, він на якомусь етапі буде такий не зовсім, можливо, ідеальний.
Приємний.
Да, приємний.
Дискомфорт буде, так.
Але є класика жанру, треба вийти за зону комфорту для того, щоб отримати кращий результат. І от за 1500 сільських голів селищних рад, я точно скажу, що вони готові до об'єднання. Решта, скажу вам, поступово тягнуться за цими лідерами. Але, якщо ми говоримо про результативність реформи, треба чітко розуміти, що усі зразу не будуть готовими, скажімо, до такого об'єднання. Звичайно, що будуть люди, які скажуть, що це нереально, що це не потрібно. Будуть люди, які скажуть, що це дуже добре. А будуть люди, які будуть просто стояти збоку і чекати, і дивитися, ну, давайте я подивлюся, як зробить мій сусід, чисто по-українськи. А потім подивлюся, що буде зі мною. Тому однозначної такої думки немає. Але в цілому, якщо ти про те, чи готові люди, у більшості готові. Ті, які можуть змінити Україну, люди готові до самого об'єднання. Питання тільки у всіх турбує. Добровільність. Один сільський голова мені подзвонив і каже, ви знаєте, я порахував. У законі про добровільне об'єднання громад 48 раз написано слово «добровільне». Для них це дуже важливо. Бути учасником процесу, зрозуміти, що і для чого – оце важливо зараз для для сільських і селищних рад. Тому, повірте, вони вже той закон перечитали зверху донизу, знизу до верху, зліва направо і справа наліво, для того, щоб зрозуміти, як він буде. Але розуміємо ще, що без методики, без перспективного плану, от того, який є, цей закон ще поки що...
Але це ж якраз самі громади повинні там прорахувати та можливість там об'єднання і створення цього перспективного плану. Чи не зовсім? Хто за це має відповідати?
На жаль, ні. Стаття 11 закону про добровільне об'єднання громад покладає цей обов'язок на облдержадміністрації. Тобто
це навіть не те, що, наприклад, там громада ініціює і передає цей запит обладміністрації, так? Тобто це має саме йти звідти, так?
Історія цього питання трошки, скажімо так, першочергово, чому був такий супротив на рахунок перспективних планів і їх наявності, тих перспективних планів? Тому що люди завжди, знаєте, це ми тут у Києві, може, не бачимо часом, не бачимо, що відбувається в регіонах, а в регіонах люди дуже стежать за цим. І вони кажуть, ми боїмося того, що нам нав'яжуть чиюсь методику, нам нав'яжуть чийсь перспективний план, нам нав'яжуть чиєсь бачення, як треба змінити нашу територію, ось чого боялись люди. Але коли їм роз'яснили і сказали, що, дивіться, перспективний план – це тільки для того, щоб було упорядоченість якихось дій. А вже брати участь у формуванні цього перспективного плану ви маєте обов'язково. Лише треба виписати методику і процедуру, як це буде відбуватися.
А методику процедуру прописує хто?
За дорученням Гройсмана, три асоціації сільських і селищних рад разом з Міністерством регіонального розвитку позавчора працювали майже до 10-ї години вечора для того, щоб все-таки узгодити свої позиції, як буде, які основні принципи об'єднання, як буде формуватися саме перспективний план. І мені дуже відрадно сказати про те, що в цю методику було включено дуже важливий момент, який називається обов'язкові консультації із органами місцевого самоврядування, асоціаціями місцевого самоврядування, підприємцями, фермерами, тобто всіма стейкхолдерами, які зацікавлені у цьому процесі. І те, що це доручено зробити адміністрації саме, можливо, і хороший момент. Чому? Тому що це є виконавчий орган. Він має нести відповідальність за цю територію, яка зараз є. Бо ми не робимо адмінтерреформу. Ми робимо територіальну організацію влади. Робимо спроможні громади, які можуть потім розвиватися. Ось що ми маємо зробити. А хто краще знає, як сільські голови, що в них на території має бути як і куди. Тобто, якщо подивитися по процедурі методики, воно зараз поки що ця методика лише в проєкті, вона ще не затверджена в Кабінеті міністрів. Але якщо подивитися по процедурі, то процедура складається з кроків створення цього перспективного плану, затвердження його на Кабінеті міністрів і потім тільки добровільне об'єднання.
А от ви просто сказали про адміністрації, я можу помилятися, але от все одно, тому що ми обговорювали, знову ж таки, це з експертами, от є певні побоювання, що якраз чи зможуть адміністрації охопити цей величезний обсяг і зробити якісну цю роботу. Наскільки там є саме людські ресурси для реалізації цього грандіозного плану, бо це величезна відповідальність насправді, і от від цього першого кругу дуже багато залежить.
Я вам скажу, я не можу оцінювати, наскільки там є ресурс чи немає ресурсу. Це не питання моєї компетенції, але скажу вам, у нас в асоціації є приклад, Як це можна зробити? Розробив його голова асоціації Микола Іванович Фурсенко. Він розробив модель об'єднання громад, де з 36 громад об'єдналися вже готові до об'єднання 10. Тобто з 36 вже 10 готові запропонувати. Ця модель була презентована в Міністерстві регіонального розвитку. Микола Іванович розповів, це на прикладі Білоцерківського району, всю процедуру. Ми брали участь у процесі цього об'єднання, фактично. Воно не є ще по закону таким, яким має бути, але це є та модель, яку можна вже запропонувати адміністраціям для розгляду. Чому? Тому що там є 4 базових принципи. Перший принцип – добровільність, про який ми говоримо. Інший принцип – економічна доцільність. Далі – можливість для розвитку і проектний підхід, який орієнтований на стратегію розвитку області. Ми не можемо виходити за межі області і будь-як об'єднувати громади, якщо ми не бачимо далі перспективи в цілому. Ось чому саме адміністраціям доручено сформувати, тобто, на мою думку, я так думаю, що адміністрації мають лише зібрати пропозиції регіону. Вся робота по створенню перспективних планів, пропозицій до створення перспективних планів, має відбутися саме на рівні районів, за участі усіх сільських голів і усіх зацікавлених осіб. І коли кожен район запропонує таку модель з врахуванням усіх рекомендацій методики, тоді адміністраціям не буде іншого виходу, як просто зібрати їх і просто чисто технічно подати його до розгляду у кабінет міністрів. І все. І проблема буде вирішена, коли люди на місцях, у районах. Але тут питання мобілізації самих людей. Угу. Я думаю, що потрібно, щоб голови районних рад, голови адміністрацій вже включилися в процес проведення консультацій. Як тільки методика і постанова про її затвердження буде прийнятою...
А коли вона може бути прийнятою?
Сьогодні. Вона може бути сьогодні прийнятою, вона у всякому випадку вона сьогодні буде розглядатися. Але я думаю, що прийнята вона сьогодні може ще не буде. Чому? Тому що потрібні висновки експертів і все таке інше. Угу.
Час потрібен для будь-який документ має бути не сирий.
Він має бути відпрацьований. Тому я думаю, що ще пройде якийсь час, але він все одно, навіть в допрацьованому вигляді, він буде прийнятий. Знаєте чому?
Чому?
А його робили 3 асоціації, які безпосередньо будуть брати участь у формуванні цього перспективного плану. Його робили разом з Міністерством регіональної політики люди, які безпосередньо зацікавлені і виражають думку усіх тих, хто має об'єднуватися.
Це, напевно, таки прецедентна така штука, так? Тому що от в нас так не часто, коли от саме люди, які це будуть робити, вони мають можливість впливати, прописувати ті речі, з якими їм потім працювати.
Пані Ірино, ми нарешті виходимо на той демократичний рівень управління, коли починають працювати громадські організації разом із органами державної влади. Це є для України, мені здається, дуже великий крок вперед. Те, що Володимир Борисович Гройсман сказав, що він стане першим лобістом сільських і селищних рад, для сільських голів стало, знаєте, таким, якимось маяком того, що все буде відбуватися правильно і демократично. Воно вселило надію в це, що насправді нас буде почуто. І можна говорити багато, політики багато розказують, як треба робити і що треба робити. Але насправді справ дуже мало. А тут є конкретні справи. І я можу привести приклад з конкретних справ, якими заручилася асоціація у тому, що на запит «Почуйте нас», нас почули. Угу. Колись 4 вересня 2014 року ми вийшли до Кабінету міністрів. Вийшли з гаслами, що реформи не мають бути за рахунок села. Реформи мають бути для людей в першу чергу. І була перша зустріч з Володимиром Борисовичем Гройсманом, який пообіцяв, що ми створимо він тоді був міністром Міністерства житлово-комунального господарства і регіонального будівництва. І він сказав, що ми створимо вашого консультанта, введемо в Раду. І він це зробив. Далі. Ми продовжили працювати з Володимиром Борисовичем, коли вже він став головою Верховної Ради, і тоді були проведені консультації. Ми принесли йому перелік питань наших проблем і сказали, що Володимир Борисович, подивіться, будь ласка, у нас немає бюджетів, у нас сільські ради на 1 січня 2015 року залишилися, в зв'язку з новою податковою політикою, залишилися з порожніми бюджетами. Як ми маємо жити? У нас деякі сільські ради мають по 17 гривень на рахунку і не виплачені заробітні плати навіть. І ті бюджети, які є, вони не можуть зараз утримати. Нам потрібно наповнити наші бюджети якимось чином. І тоді почався діалог із владою. В результаті цього діалогу на сьогоднішній день спочатку були між бюджетними трансфертами повернуті кошти для утримання соціальних об'єктів, це дитячих садочків і клубів у сільській місцевості, тобто перший такий крок був. А потім ми сказали, що давайте ми все-таки бюджети доповнимо, щоб на цей рік люди жили нормальним життям. І теж були внесені зміни до бюджетного кодексу. І реально бюджети мають бути профінансовані на рівні 2014 року. Але натомість, розуміючи, що це не може бути постійним процесом, люди повинні включитися в процес реформ. Тобто органи місцевого самоврядування повинні допомогти також провести реформи, бо без них ця реформа не відбудеться. Це однозначно. Тому питання землі, яке зараз широко обговорюється, і внесення змін до закону про землю, наскільки воно корупційний, цей закон, наскільки він не корупційний, це питання експертів, які професіоналів, які можуть дати експертизу і зрозуміти. Ми одне знаємо, що люди мають розпоряджатися своєю землею. Вони мають користуватися тими ресурсами, але на благо своєї громади і своєї держави. І треба це зробити розумно і виважено. Нема куди спішити. І Володимир Борисович сказав, добре, я готовий, але давайте ми сядемо і разом розробимо цей законопроект. І це нормальний підхід. Це є діалог громади і влади. І ось тут, у законі про добровільне об'єднання громад, така ж сама ситуація. Було поставлено завдання до 16 березня розробити цю методику. Ми сіли і розробили.
І зробили.
І нічого в цьому складного немає. Ми її розіслали у всі регіони. Люди дали зворотній зв'язок, що побачили там.
Тобто саме асоціації. Три асоціації.
Саме три асоціації, так. І В'ячеслав Андронович Негода, який очолив цю робочу групу, і кабінет там, і три асоціації, які сіли з експертами, з юристами, і подивилися, і попрацювали над цим законом. Звичайно, як кажуть, меж для вдосконалення немає, і можна ще вносити зміни, і можна ще дивитися, як, і можна чути пропозиції, бо одразу почути голос усієї великої громади, яку ми представляємо, неможливо. Тому ми питали активістів, бо треба було в швидкому
режимі
це зробити. Ось. Ну, от приклад реальний, що насправді ситуація змінюється. Змінюється вона в кращу сторону. Вона йде непросто. Всі ці моменти, ну, якби, але вони достатньо демократично.
Це дуже такий гарний дзвіночок, сподіваємося, так, індикатор. Пані Наталя, але це таки в законі прописано, що оце добровільне об'єднання громад, воно, ну, там термін закладений, це 5 років. Це чи не забагато, чи маємо ми от стільки часу для того, щоб дати можливість громадам об'єднатися? Можливо, все-таки це треба було трошки швидше робити?
Я вам скажу, попередній план в реформі передбачав два етапи. Перший етап – це добровільне об'єднання. Це ті люди, які свідомо, та категорія, про яку я говорила, люди, які свідомо розуміють, що вже потрібно об'єднуватися. Тим більше, що в методиці ми прописали такі правила, які, здається, підходять усім. Тобто там основне – це людина і якість надання послуги адміністративної. Це основне. Все інше – економічна складова. Вона вже буде більше потім накладена на це. Але ми поставили, змінили акцент, вектор. Людина в центрі і можливість надання її адміністративних послуг. І інфраструктура, і можливість ці території розвиватися. Тобто, оця модель, яку розробив Фурсенко, вона складалася з того, що спочатку будь-яка сільська рада аналізує свої ресурси. Потім дві поруч, які є, складають ці ресурси і дивляться, наскільки територія стала спроможнішою.
Тобто де плюс, де, ну, тобто де стало більше.
Де плюси, де мінуси, чого стало більше, чого стало менше. Ну, менше не може стати, бо додалося, але які видатки будуть більше чи менше. Потім Третій момент. Що ми на цій території вже перспективно можемо спланувати? Як ми будемо забезпечувати соціальну сферу? Чи вистачить у нас доходів, щоб забезпечити свої видатки? Оце і є спроможність. Перевага доходів над видатками. Ось і все. Якщо така ситуація складається зразу, значить вона вже готова до об'єднання. А тепер уявіть собі, пані Ірино, що коли людина, сільські ради, да, будуть формувати, от вивчати, робити аналіз цих ситуацій і моделювати самостійно, да, то чи буде у них потім супротив при об'єднанні?
Ні, звичайно.
Звичайно, ні. Та. Тому що вони побачать перспективу цього. І ми обговорили це і зробили це академічно. Ми програли цю модель на Академії лідерства. Ми попробували це зробити з в академічному такому варіанті. Із 20 громад не об'єдналось тільки 2.
А чому?
Ну, тому що вони були самодостатні, і у них не було ще, можливо, на той момент в гравому такому варіанті мислення про те, що ще є дрібні громади, яким потрібна на сьогодні допомога. Бо якщо самодостатня громада вже є, сільська вона, чи вона міська, чи вона яка, але поруч є ще дрібненька, і в якої немає, можливо, ресурсу, немає вже людського ресурсу. Так склалася ситуація, але там живуть люди. І вони мають таку ж саму право отримувати послуги і соціальні, і будь-які. Тому їх треба підтягнути під уже більш розвинуту громаду. І я думаю, що таке державницьке мислення, воно має бути повсюдне. Оце є повсюдність місцевого самоврядування, до якого ми прагнемо.
Але все ж таки, от 5 років, тому що от ми колись з експертами спілкувалися, вони теж говорили про те, що навіть в Європі давався якийсь там час на добровільне об'єднання, але він був точно менше, ніж 5 років. І потім ті громади, які не були об'єднані добровільно, все одно там держава брала на себе відповідальність, і вона, відповідно, їх укрупнювала. Ну, вже, от, якщо не хочете, то от треба робити це через силу. От як вважаєте, як у нас цей процес піде? Ну, і знову ж таки кажу, бо от 5 років – це великий термін, і ми коли спілкувалася там з народними депутатами, особливо там ще в минулому році, коли тільки от почалися розмови про реформування місцевого самоврядування, то всі сподівалися, що наступні вибори місцеві ми вже проведемо за новою системою, за новими межами. А зараз ми розуміємо, що ми цього не маємо. І це мінімум на 5 років у нас це така відстрочка відбувається.
На мою думку, спрогнозувати цей процес важко. Ситуація, яка в Україні є, пов'язана із війною, і економічний спад, який на сьогодні бачимо, він може зіграти свою роль. Мені важко спрогнозувати чіткий графік, наприклад, як це може бути. В деяких країнах це і 10 років було, і 20. Угу. Все залежить від того, як буде мінятися ситуація, яка буде політична воля взагалі в цілому. Я думаю, що нашого українця мізків хватить, для того, щоб допомогти у цей скрутний час Україні швидше це зробити. Ми, як асоціація, будемо всіляко сприяти цьому процесу. І я вам скажу, колись я поїхала на форум місцевого самоврядування в Закарпаття. І на тому форумі спочатку дуже люди агресивно слухали про реформи, про добровільне об'єднання, потім про примусове об'єднання. Але коли закінчився форум, ми мали час поспілкуватися, я пояснювала, ми мали зворотній зв'язок, ми говорили просто як старі друзі, грубо говорячи, так? Мали відповідь на всі питання, відповідали і так далі. З'ясовували, розмовляли. І в результаті, коли ми вже поїхали експерти в Закарпатті, сказали, слухайте, що з ними сталося? Я кажу, ви знаєте, з людьми треба говорити. Їм треба просто розповідати, що насправді має бути. Їм треба пояснювати ситуацію. Ми не є люди, які не можуть зрозуміти і розібратися в ситуації. Наша нація унікальна, як на мій погляд. Тому я хочу вам сказати, що оцей термін може бути навіть і швидший.
Угу.
На мою думку. Я думаю, що...
Але тут важливо все-таки ця комунікація, якщо вона буде правильно проводитися. Але наразі, принаймні, тому що ми знову ж таки про це постійно говоримо, не звертаємо на це увагу, з експертами, з якими ми про це спілкуємося, вони кажуть, що, на жаль, немає цієї комунікації саме з боку держави. А там навіть там NGO, тобто такі організації, вони не можуть це потягнути самі. Це має бути реально така абсолютно відпрацьована і серйозна робота там Якщо це спікер, це очолив, то має все-таки від нього це відходити. Тобто повинні працювати з ну, і міськими, там, маленькими містечками, так, головами, і з головами селищних та сільських рад. І наразі цієї роботи такої активно не ведеться. Можливо, я помиляюся, і наразі воно активізувалося.
Ні, ви не помиляєтеся, ви абсолютно праві. Скільки б ми не використовували інформаційних джерел і ресурсів, їх буде замало. Чому? Тому що і радіо, і телебачення, і місцеві газети усі пишуть про реформу, усі пишуть про децентралізацію влади. Але найбільший ефект дає безпосередній контакт з людьми. Найбільший. І тому ми, як асоціація, запропонували підготувати спікерів. Спікерів реформ, так ми їх назвали, ну це може робоча така назва. Щоб мати, ось продовжити діалог, який зараз виник уже між Верховною Радою, Кабінетом міністрів, міністерствами і з асоціаціями, щоб продовжити цей діалог на рівень уже регіональний, необхідні спікери, які в регіонах правильно донесуть ці ідеї. Бо проблема лише в тому, що люди на першому етапі були дуже категорично налаштовані. Чому? Тому що не було довіри до влади. Тепер, коли влада зробила кроки назустріч людям, асоціації розуміють, нас послухали, до нас прислухались, нашу думку враховують. І тепер ми можемо цю думку поширити далі в регіони. Але правильність проведення самої реформи залежить від того спікера, як він це донесе. Тому була запропонована така ідея зібрати таку пул таких спікерів, в тому числі це можуть бути і журналісти, в тому числі це можуть бути люди, які просто вміють донести правильну позицію і вміють розказати людям, як воно буде, послідовність. Не потрібно багатьом розповідати про те, якою постановою, яким законом,
абсолютно,
що врегульовано.
Такої мови не треба.
Їм потрібно просто розказати, як це буде, яку вони будуть мати з цього вигоду, як вони будуть далі рухатися. Ну і ще, звичайно, ще подивитися про те, як в регіонах сама влада реагує на це, бо ми маємо дзвіночки нехороші. Наприклад, із тої точки зору, то в нас є така проблема в Богородчанському районі, в Франківській області, коли райдержадміністрація там почала викривлювати оці позиції, які є. Тому що говорилось про те, що якщо забираються повноваження, то забираються і ресурси. Якщо надаються повноваження, то під ці повноваження надаються і ресурси. І там на місцях вже почалися перекоси, і не можуть люди зрозуміти, як і що. Тобто або неправильно читають закони, або таку якусь політичну волю мають. Ну, там треба розбиратися з цим питанням, ми ще поки що не знаємо. Тому що тільки вчора надійшло звернення від Богородчанського району. Ми будемо його розглядати, що воно таке, будемо звертатися до відповідних органів, які можуть вплинути на цей процес, але там, по-моєму, така якась ситуація не дуже добра. От, тобто, безумовно, не буває нічого ідеального, будуть перекоси. Але потрібен громадський контроль за цим. І чим більше публічно буде відбуватися процес оцього формування перспективних планів, об'єднання громад, тим більше швидше піде цей процес. І тоді ми не будемо говорити про 5 років.
Дякую дуже вам за цікаву розмову. Нагадую нашим слухачам, що це була Наталя Ключник, заступник керівника виконавчої дирекції Асоціації сільських та селищних рад. Ви слухали програму «Території». При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко, а програма була створена за сприяння швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». І проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Ірина Соломко та її авторська програма «Територія», що присвячена правам та владі місцевих громад. Нагадаю, що у рамках цієї розмови ви чули розмову із Наталією Ключник, заступницею керівника виконавчої дирекції Асоціації сільських і селищних рад. Йшлося, зокрема, про об'єднання громад і про те, як все це може функціонувати. А ми починаємо завершувати громадську хвилю. Я нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії працювали журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Хочу нагадати, що о 21:10 завтра ми зустрінемося на цих самих хвилях. Завтра попереду багато цікавих розмов. Наші колеги Тетяна Трощинська та Анастасія Багаліка вестимуть завтрашню громадську хвилю. Нагадаю також, що все, що ви чули сьогодні, можна буде почути, знову послухати чи згадати для себе, освіжити якісь розмови сьогоднішні на сайті громадськерадіо.org, де вже завтра вранці з'являться всі розмови у вигляді подкастів, тобто їх можна буде вільно слухати, вільно скачувати і слухати тоді, коли вам зручно і там, де вам зручно. У сусідній студії я бачу, що вже з'явилася Інна Марецька із свіжими новинами для вас. Нагадаю, що до ефіру нас видала звукорежисер прямого ефіру Наталія Мельник. І нагадаю, що наш девіз «Слухайте, думайте». Почуємося завтра.